Areena.
Yle Podcast.
Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi SS:n ja Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilääkäristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syy tämän sarjan tekemiselle nyt 20 vuotta myöhemmin on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 8. Kersten ja Suomi. Suomen sodanaikainen Berliinin suurlähettiläs Kivimäki kirjoittaa muistelmissaan, kuinka hänen saapuessaan ensimmäisen kerran työpaikkaansa muuan suomalainen mies otti hänen melkein heti yhteyttä ja halusi tavata. Hän oli kukas muu kuin Felix Kersten. Ja Kersten esitteli olevansa Himmlerin suomalainen hieroja ja kuinka Himmler oli täysin riippuvainen hänen hoidoistaan. Kivimäki oli ilahtunut ja huudahti, että sittenhän te voitte tarjota meille sisäpiirin tietoa SS:n päämajasta. Ja Kersten oli vastannut, että ilman muuta. Kivimäki tiedotti heti Suomen hallitusta, että on löytänyt Berliinistä suomalaisen, joka voi tarjota tietoa Saksan johdon ytimestä. No niin, kumman te luulette olleen syötti ja kumman kala ja kumpi nappasi syötin? Tai saattohan se olla, että kysymyksessä oli molemminpuolisen kauniin ystävyyden alku. Joka tapauksessa tästä lähtien Kivimäki vietti paljon aikaa Kerstenin kartanossa Kuthartswaldissa. Kersten oli väittänyt jossain vaiheessa Kivimäelle, että hänellä oli ollut myös huomattava vaikutus siinä, että Saksan johto oli talvisodan lopussa painostanut Stalinin lopettamaan hyökkäyksensä Suomeen. Tästä ei tietenkään ole löytynyt mitään kirjallista näyttöä. Myöhemmin Kivimäki oli ehdottanut Suomen hallitukselle, että Kerstenille tulisi myöntää joku korkea kunniamerkki sekä lisäksi lääkintäneuvoksen arvonimi. Ja tässä kohtaa siis presidentti Ryti oli pohtinut, että eikö mitali riittäisi. Seuraavan kerran Suomessa oltiin tekemisissä Kerstenin kanssa, kun hän saapui Himmlerin kanssa lomailemaan Suomeen vuonna 1942. Kersten oli suositellut Himmlerille Suomen matkaa, jotta tämä voisi hengitellä Suomen metsien puhdasta ilmaa ja imeä itsensä energiaa muutamien voimapaikkojen kivistä ja ottaa aurinkokylpyjä. Himmler, joka harrasti mystiikkaa ja mytologiaa ja astrologiaa, oli julistanut Suomen yhdeksi pohjoisen arjalaisuuden kehdoksi. Mikä on hiukan ironista, sillä aiemmin natsit olivat luokitelleet suomalaiset niin sanotuksi alemmaksi roduksi. Ja ainoastaan Suomen ruotsalaiset olivat ansainneet arjalaisen statuksen. Mutta talvisota ja Suomen sotakumppanuus Saksan kanssa sai aikaan muutoksen. Kersten ja Himmler tapasivat matkalla myös suomalaista valtiojohtoa ja tällä legendaarisella retkellä Himmler oli osoittanut myös kiinnostuksensa Suomen juutalaisia kohtaan.
He was a member of Sicherheitsdienst. It tells everything.
So he was a Nazi.
What else? But what is interesting?
Historioitsija Hannu Rautkallion mukaan Kersten oli Sicherheitsdienstin palkkalistoilla ja siis Nazi.
Although he introduced himself as a Finnish citizen, he very carefully avoided to mention that he also had a German citizenship.
Totta on, että Kersten korosti aina suomalaisuuttaan ja vältti mainitsemasta olevansa myös Saksan kansalainen.
To his bosses, that they had a person with Finnish citizens in their ranks, you know.
Ratkallion mielestä Kerstenin esimiehiä hyödytti, että heidän joukossaan oli suomalainen siviilihenkilö ja hieroja.
All sides for his personal purposes, you know.
Ja Suomen hallitus myös uskoi hyytyvänsä Kerstenistä.
About saving the Finnish Jews.
No, this is ridiculous.
Muistelmissaan Kersten väitti pelastaneensa juonikkaasti Suomen juutalaiset keskitysleiriltä.
Does he make a claim to that?
Yeah. Yeah. In his memoir.
And his memoirs are part of fantasy.
Rautkallion mielestä tämä on puppua.
1942 they came with Himmler to Finland.
Tiedettävästi tällä retkellä on yksi ainoa hetki, jolloin aihetta on käsitelty.
Do you know, were there any that kind of requests?
There is actually only one evidence about the discussion.
Pääministeri Rangnell ja Himmler olivat istuneet veneessä kesäisenä päivänä, kun Himmler oli ottanut Suomen juutalaiskysymyksen puheeksi.
Sitting on the same boat.
Ja tiettävästi Rangnell oli tässä kohtaa vastannut, että Suomessa ei tunneta sellaista kysymystä.
Directly take a question about position of Finnish Jews. Mr. Rangel said, wir haben keine Judenfrage. That's all.
Asiaan ei tiettävästi sen koomin palattu.
That Mr. Himmler never came back into the topic.
Muistelmissaan Kerstein kertoi ehdottaneensa presidentti Rytille ja ulkoministeri Wittingille, että Himmlerille kerrottaisiin, kuinka juutalaiskysymys täytyisi siirtää eduskunnan käsiteltäväksi, kun se kokoontuu syksyllä. Ja Himmler oli kuulemma pitänyt ajatuksesta, mutta sen koomin asiaan ei oltu palattu. Ehkä tällaisia keskusteluja on oikeasti voitu käydä, mutta niistä ei ole mitään jälkiä. Kerstenin ansioksi on huomattava, että Risto Ryti on kuitenkin kirjoittanut päiväkirjansa, kuinka Kersten oli kertonut saksalaisten kuljettavan juutalaisia joukoittain itään, teurastavan nämä julmasti. Rytin päiväkirjoja tutkineet Hannu Rautkallio ja Ohto Manninen olivat kuitenkin sitä mieltä, että toisaalta Kersten ei ollut kertonut mitään uutta, sillä asia oli ollut jo Suomen valtiojohdon tiedossa. Samalla matkalla järjestettiin myös päivälliset, jossa Himmler tapasi jälleen kerran Suomen valtiojohtoa ja johtavia suomalaisia teollisuusmiehiä. Ministereillä ja presidentillä oli kuitenkin yksi ongelma. Sillä henkilöä, joka oli kutsuttu edustamaan Suomen teollisuusjohtoa, ei tuntunut tuntevan kukaan suomalaisista, paitsi Kersteen.
But let's stay still in the visit in 1942 when Himmler and Kersten were here. Kersten also met Ernst Ukkonen. There were some dealings with Ernst Ukkonen.
Presidentti ja ministerit miettivät, että kuka ihmeessä on tuo mies, jota kukaan heistä ei tunne, mutta josta Himmler näyttää tietävän sitäkin enemmän.
Can you tell the role of Ernst Ukkonen, how he was involved?
Tuo mies oli muuan liikemies, Ernst Ukkonen.
German side, there has been written a lot of about Mr. Ukkonen. Who is Mr. Ukkonen? Nobody knew him in Finland.
There was an idea to make business between Finland and Germany, and Ernst Ukkonen was the one who was chosen.
I think that Mr. Kersten was not...
Suomessa siis kukaan ei tiennyt, kuka Ernst Ukkonen oli, mutta esimerkiksi Saksan arkistoissa on paljon asiakirjoja, joissa Ukkosen nimi esiintyy, mutta ei yhtäkään Suomen arkistoissa.
To establish operational linkages with Finnish economics.
That's true. They were writing a lot about Ernst Ukkonen,
yeah.
That he was supposed to be a very important character. No one knew him here in Finland. I think it's rather funny detail, actually.
In German archives, we have found a lot of material covering Mr. Ukkonen, but not from Finland.
Exactly.
And what was he, I mean, besides becoming that kind of position, but was he anything at all? Was he involved in anything? Was a businessman or?
He was a very small scale businessman.
Ukkonen oli Kerstenin vanha kämppäkaveri jo 20-luvulta ja ilmeisesti he olivat olleet myös armeijassa samaan aikaan. Saattaa olla, että Ukkonen oli myös auttanut aikoinaan Kersteenin ja suomenkielisten asiakirjojen kirjoittamisessa. Himmlerillä oli vastaavasti käsitys, että Ukkonen oli hyvin, hyvin tärkeä henkilö. Ja tuosta hetkestä alkaen Ukkonen todistettavasti vieraili usein SS:n päämajassa hieromassa liiketoimia. On olemassa asiakirja, jossa Kersten ja Ukkonen olivat sopineet, että Kersten saisi 40% ja Ukkonen 60% kaikista Ukkosen liiketoimien tuotoista.
And in this document, Himmler wrote a letter to Mr. Ukkonen. He said that Kersten told him that he, Mr. Ukkonen, would be able to sell interesting things from Finland to the Germans.
Boris Salomon on tutkinut Ernst Ukkosen niin sanottuja liiketoimia SS:n kanssa. Ja erään asiakirjan mukaan Ukkonen oli kaupannut saksalaisille vielä patentoimatonta mielenkiintoista keksintöä.
In this case, dated April 43, Himmler wrote to Kaltenbrunner ja Schellenberg. Olen kuullut, I've heard that Finnish kauppamies,
salesman
Ukkonen oli
kontaktissa with you.
Kysymyksessä oli valonheiti, jota voitaisiin hyödyntää kaupunkiympäristöissä, joita vihollisen pommikoneet olivat lähestymässä.
Such a device, you see, if aircrafts from the enemy are entering what is Luftraum, airspace of Germany, these Scheinwerfer, what is it?
Something that could intercept
light. What is it? And here's a description of this divine invention.
Tässä valonheittimessä oli sellainen ominaisuus, että kun se laittoi päälle, niin pommikoneet eivät löytäisi tuota kaupunkia. Ja Himmler oli todella kiinnostunut.
It's very important for warfare. It's an electric light device and it's possible with help of this light to make some camouflage. So if the bomber aircraft reaching a town, so
cannot detect the target.
Detect the town. And Himmler says in this document he immediately wants to get this invention, yes.
Have we heard anything about this Finnish invention or?
Kukaan ei ole kuullut tällaisesta keksinnöstä sen koommin.
It's humbug.
Borisin mielestä se oli pelkkää humbugia.
Kukunen demands for this invention 1.5 million Reichsmark.
Ukkonen oli pyytänyt tuosta keksinnöstään 1.5 miljoonaa Saksan markkaa, ja mikäli kaupat olisivat syntyneet, olisi Kersteenkin saanut sievoisen siivun.
This is another interesting invention in quotation notes. We have been in contact with Ukkonen, and he offers us interesting L-water invention. I don't know what this is.
Toinen keksintö, jota Ukkonen oli kaupannut, oli pullollinen, niin sanottua L-vettä. Mikä oli tuon L-veden tarkoitus, ei ollut täysin avautunut saksalaisille. Sitäkään ei oltu vielä patentoitu ja Ukkonen pyysi siitäkin keksinnöstä melkoisia summia.
Now brought the sample to the Hygiene Institute der Waffen-SS.
But there is no mentioning what does that water do.
Yeah, the Germans don't know what it is about.
You know what that sound like? It almost sounds like O.C. Anderson's story about the emperor's new clothes.
Saksalaiset toimittivat kuitenkin veden lisätutkimuksiin SSN Hygienia-instituuttiin.
The SS wooden slippers.
Sitten toisaalta Ukkonen onnistui myymään SS:lle puukenkiä ja koottavia pahvitaloja.
They will be used in concentration camps.
Todennäköisesti nämä oli tarkoitettu keskitysleirikäyttöön.
Do you think that Himmler knew that they had an agreement?
I don't.
Kiinnostava kysymys on, että tiesikö Himmler, että Kersteinille ja Ukkosella oli sopimus näiden liiketoimien voittojen jakamisesta.
I think Felix Kersten.
Mutta Himmler tuskin kuitenkaan tiesi, ettei Ukkonen ollut mikään todellinen Suomen teollisuustahojen edustaja.
Get contact to Paul or Kaltenbrunner and what's my share, yeah.
Johnin kysyessä Borisilta tämän näkemystä Kersteinistä. Borisin näkemys on aika selkeä.
Felix
Kersten. A liar? Opportunist? Only think what would be the use for me. Yes.
Hänen mielestään Kersten oli valehtelija, opportunisti ja oman edun tavoittelija. Tuon matkan jälkeen Kersten ja Himmler tietenkin palasivat Saksaan. Ja Kersten todennäköisesti omaan hulppean kartanonsa Kurt Hartzwaldeen. Kurt Hartzwaldeen ja Suomen hallitukseen liittyy myös pieni erityinen linkki, johon ei ole löytynyt mitään vahvistusta. Kersten kertoo nimittäin muistelmissaan, ainakin sen suomenkielisessä versiossaan. Erikieliset versiot nimittäin poikkeavat joiltakin osin toisistaan. Joka tapauksessa suomenkielisen version mukaan Himmler oli halunnut julistaa Kurt Hartzwalden diplomaattiseksi alueeksi. Sitä miksi ja mitä tuo käytännössä tarkoitti, ei ole koskaan selvinnyt. Ai niin, unohdin mainita, että Kersten oli muuten pyytänyt Suomen hallitusta myöntämään hänelle myös diplomaattisen statuksen, arvonimen ja kunniamerkin lisäksi. Siihen ei oltu suostuttu. Mutta täytyy myöntää, että Kurt Hartzwaldessa oli jotain erityistä ja mitä se oli, tulette huomaamaan myöhemmin. Kurt Hartzwalde ja se metsän takana ollut bunkkeri oli jäänyt vaivaamaan minua edelliseltä kerralta. Samoin kuin se takapihan pienempi maanalainen bunkkeri, jonka siis venäläiset olivat löytäneet ja lastaneet sieltä pois kaksi kuorma-autollista tavaraa. Mikä oli tuo metsässä ollut bunkkeri, jonka saksalaiset räjäyttivät ennen venäläisten tuloa? Mikä oli Gutharzwalde? Kun tässä soitan Jos Verlaanille, hollantilaiselle journalistille, johon tutustuin silloin 2 vuosikymmentä sitten, minä jo tiedän, mitä sieltä oli löytynyt.
Jos Verlaan. Good morning. Hey.
We have something very interesting to tell about the bunkers, but you are not allowed to release. But maybe you could investigate that yourself as well more.
What do you mean by the bunkers?
The bunkers, which
the bunkers are in Berlin.
In Gutharzwald, yes. In the forest.
Yes.
It's some 500 meters from Gutharzwald.
And what is that exactly?
Well, do you know whom the bunkers belonged?
Okay. I will call you back next week.
Okay.
Okay. Have a good weekend.
Yeah, you too.
Okay.
Yeah, bye.
Saren on äänittänyt Arto Koskinen ja Ville Välimäki, ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bernsteinin kanssa. Äänisuunnittelun ja musiikin on tehnyt Kimmo Vänttinen sekä miksannut Kimmo Vänttinen ja Juuso Heikkilä.